Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Umetimia wakati mwingine wa kupata VOA Express. Kumbuka kwamba hii ni safari ya dakika 30 leo Novemba 18. Karibu, mimi ni Josephat Kioko.
Nami ni Amina Chombo, ikiwa leo niko na dereva mwenza tofauti na ulele mzoea, lakini hivyo hivyo.
Si unajua lazima nijiunge naye katika siku ya TBT, Amina.
TBT na leo wazee watupu ndani ya studio.
Utamsikia ile Longomba akivurudisha pale katika burudani ya leo ndani ya safari ya VOA Express. Mambo salama yameangaziwa sana leo.
Naam, katika taifa la Kongo wabunge wamepitisha bajeti ili kuongeza fedha za kukabiliana na masuala ya usalama. Na vile vile hapa nchini Kenya kuna gumzo ambalo lilikuwa lazungumziwa kuhusiana na wale washukiwa ugaidi ambao walikuwa wametoroka katika gereza kuu la Kamiti, na leo wakiwa kule mashariki mwa Kenya wamekamatwa.
Yasemekana madola ya pesa yalikuwa yametolewa, watakaowasema tu anatajirika. Subiri, kama wakuu salama wanamlipa aliyetoa majina ya hawa washukiwa baada ya kuwa na mstuni. Na pia tunaangazia sheria ya urithi. Sheria imepitishwa jana Jumanne.
Na katika swali la leo vile vile tunaangazia kuhusiana na mambo hayo hayo ya usalama ama maswala ya ugaidi katika Afrika Mashariki.
Kwanza tupate taarifa kuu. Huko nchini Jamhuri ya Kongo, wabunge kadhaa kutoka mashariki mwa nchi hiyo wanashinikiza serikali ya Rais Felix Tshisekedi kuweka bajeti kubwa kwa vyombo vya usalama ili kuwe na nguvu ya kukabili makundi ya waasi eneo hilo. Hussein Malvika ana ripoti zaidi.
Mikoa ya mashariki mwa Kongo Kinshasa ikiwa inashuhudia machafuko pamoja na ukiukaji wa haki za misingi ya binadamu, hasa Kivu Kaskazini na Ituri. Wabunge wa mikoa hiyo wanaokuwa katika bunge la taifa mjini Kinshasa waomba rais wa Kongo pamoja na serikali yake kuweka sheria mpya na kuwapa nguvu zaidi wanajeshi pamoja na vyombo vya usalama, kuwaongezea bajeti kubwa. Jadoka Sereka Mangwengwe ni mbunge wa Beni akiwa bungeni mjini Kinshasa.
Kongo ya mashariki yote ina matatizo. Unajua ADF zinachinja watu mchini Beni, mjini Bunia, Ituri. Na wakati inji iko ndani ya vita, ni sharti bajeti ya jeshi iongezeke. Juu jeshi askari wakati wanamtuma kuvita aweze kuenda na amepewa prime yake ya vita yenye natosha, aende jamaa yake ibakie bila tatizo.
Mangwengwe ameomba Kongo kukubali kuleta jeshi la nchi jirani kusaidia kupambana na ugaidi eneo la Beni na Ituri.
Kwa sasa tunasikia hao wa ADF wameanza kupiga na Kampala. Kwa nini nchi yetu isikubaliane na Kampala waweke nguvu fasi moja ndani ya pori ya Beni wamalizike wote?
Watu wakiendelea kuuliwa kila siku na nyumba kuchoma moto na kundi linalozaniwa kuwa ni ADF. Shabola Bindu ni mbunge wa chama tawala cha UDPS wa Kasai Central akiwa mjini Kinshasa.
Juu benye franga ingine saa inakuya ilipo ifika kwa mkono wa mwenye nayo. Isikuwa bingine banaiba, bingine banadetourne, na muna tulisikia kekurukua banye banakimbia na franga ya arme. Alo, basi ya vile, tunaomba wabafunge, juu ba reponde devant la justice.
Wabunge wengine wakisema kubadilisha magavana wa kijeshi sio suluhisho, bali kuwa na bajeti kubwa ili wanajeshi wapigane na waasi wakiwa na juhudi ndiyo muhimu. Nimezungumza naye Laura Mugiraneza, mchambuzi wa maswala ya kiusalama.
Kusema ulinzi na amani irudi Kongo, yafaa mwanajeshi aongezewe mshahara, bajeti yao iongezwe. Hiyo tunaunga mkono sababu hakuna jeshi atakayeenda kupigana watoto wake wakilala njaa, hata yeye mwenyewe akiwa na njaa. Tukumbuka kama ni wale ambao wana chochote ndio wenye kufanya maafa makubwa, kama vile wale wamekamatwa Ruchuru wakiwa ndio wenye kufanya kidnapping na kuwaiba raia mali yao, sababu wao wenyewe hawana kitu chochote.
Hussein Malivika, Sauti America, Goma.
Shukran sana Australia Malivika, ukiwa maeneo yale ya Kongo. Kwingineko ni kwamba wawakilishi kutoka mataifa yasiyopungua 30 wanashiriki awamu ya 5 ya jukwaa la kimataifa la walemavu nchini Misri. Jukwaa hilo linatumika kuwapa fursa walemavu mbalimbali kuonesha vipaji vyao, huku ikiwa sehemu muhimu ya kutambulisha tamaduni zao. Mwandishi wetu wa Cairo, Shafi Mbinda, anayo taarifa zaidi.
كل سنه بيبقى فيه تطوير بيطوروا بشكل كبير جدا عندنا مشاركات من دول
إناسي عبد الدايم Waziri wa utamaduni wa Misri akiongea kwenye ufunguzi wa shughuli za jukwaa la kimataifa la walemavu anasema kwamba kila mwaka kunakuwa na maboresho na maendeleo makubwa sana wanayoyafanya. Anasema, tuna ushiriki kutoka katika mataifa ya Kiafrika, Ulaya na Asia. Na hilo ni jambo kubwa sana hasa kwa hawa walemavu. Ameongezea kuwa wizara yake ya utamaduni inatilia umuhimu kwa kiasi kikubwa watu wenye ulemavu. Timu za waimbaji na wengine wenye fani zao mbalimbali kwa ujumla wanawakilisha mataifa yao kwenye jukwaa wakiwa na hamasa. Anaeleza Tolali Lazar, kijana kutoka Saudi Arabia.
Taarif bitaqalid wal adat,
kuziunganisha mila na ada mbalimbali, hapo ni jambo la kuziunganisha tamaduni nyingi baina ya nchi zaidi ya 30 kwa ukunjufu kabisa na katika muda mchache. Yani unazichanganyika pamoja tamaduni, kujuana na raia wa nchi tofauti tofauti kiutamaduni. Hili ni jambo la furaha. Wazazi na wahudhuriaji wengine wanaona kuwa shughuli kama hizi ni muhimu, kwani zinawajengea hali ya kujiamini watoto wao na kuja kufanya vitu vingine vipya, hasa wanaposhiriki kwenye programu za kuonesha vipaji vyao mbele ya hadhira. Kuna waogeleaji, waigizaji na wachoraji ambao wengine hutumia miguu yao kufanya kazi za sanaa. Pia washiriki wanapata fursa ya kujifunza kupitia maonesho ya fani nyingine za ala za kimziki na ufumaji kutoka China. Dr. Ashraf Ridha, mwenyekiti wa kamati ya utendaji ya jukwaa la kimataifa la walemavu, akielezea shughuli hizi anasema, hii ni kwa mara ya kwanza tunayokutanisha matamasha mawili makubwa, jukwaa la watoto wetu wenye ulemavu pamoja na tamasha la sanaa la Afrika na Asia ambalo ni Afro China. Na muunganiko huu pia ni mbadala wa mwaka uliopita ambapo ushiriki wake haukuwa mkubwa sababu ya COVID-19. Shughuli hizi zinazofanyika ndani ya siku saba kwa udhamini wa Rais El-Sisi chini ya kauli mbiu inayosema kwa pamoja tunarejesha furaha yetu, zinalenga kuunga mkono juhudi za walemavu katika jamii kupitia vipaji na kazi zao mbalimbali za sanaa. Kutoka mjini Cairo, Shafi Mbinda, Sauti Amerika.
Ni Shafi Mbinda huyo. Napenda vile anapromosha taarifa kubwa kutoka eneo hilo la kaskazini mwa bara la Afrika.
Unaendelea kuisikiliza Sauti ya Amerika. Kumbuka unaweza kupata matangazo yetu kupitia tovuti yetu ya www.voa na pia vile katika radio wa shirika. Usikose kuingia katika ukurasa wetu wa VOA Swahili Facebook. Na kwa sasa tunaungana naye Sande Shomari akituletea habari za dunia.
Marekani siku ya Alhamisi iliunga mkono mazungumzo kuhusu makubaliano ya kimataifa ya kupunguza uchafuzi wa plastiki ambao unatishia uhai wa bahari na viumbe baharini duniani. Wakati wa ziara yake katika makao makuu ya shirika la Umoja Mataifa la mpango wa mazingira ya UNEP mjini Nairobi, Kenya, waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken alisema Marekani itaunga mkono makubaliano haya ambayo lazima yazingatiwe mwezi Februari mjini Nairobi. Blinken alisema lengo lao ni kuunda zana ambayo itaweza kutumika kwa ajili ya kulinda bahari na viumbe vyote ndani yake kutokana na kuongezeka kwa tishio la kimataifa la uchafuzi wa plastiki. Mkataba huu pia utazingatia plastiki ndogo ndogo, chanzo cha uchafuzi wa mazingira ambao ukuu wake ndio kwanza unaanza kupimwa, na ungekuza uchumi wa mzunguko unaojumuisha mzunguko mzima wa bidhaa hizi kutoka utengenezaji hadi matumizi yao. Blinken anaelekea Nigeria hii leo, kituo cha pili cha ziara yake nchi za Afrika. Wabunge wa mashariki ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wameonya kuongezeka mauaji katika eneo lao na kusema kwamba takriban raia 144 wameuawa mwezi huu. Wabunge hao wamekataa pia kuunga mkono kuendeleza hali ya dharura ambao walisema inafeli dhamira yake ya kumaliza miongo kadhaa ya ukosefu wa utulivu. Licha ya pingamizi la wabunge hao, bunge siku ya Jumatano iliidhinisha hoja ya kuongeza muda wa hali ya dharura kama inavyofanyika kila baada ya wiki mbili. Chini ya mpango wa dharura, serikali mwezi Mei ilibadilisha tawala za kiraia katika majimbo ya Kivu Kaskazini na Ituri na kuweka maafisa wa polisi na wanajeshi, lakini ripoti ya bunge mwezi uliopita ilikosoa ukosefu wa mipango na ufadhili sahihi. Mawaziri wa mambo ya nje wa kundi la mataifa ya tajiri yenye uchumi mkubwa duniani G7 waliilaani Belarus kwa kupanga uhamiaji usio wa kawaida katika mipaka yake na kutaka kusitishwa mara moja kwa kile ilichokiita kampeni ya uchokozi na ya kinyonyaji.
Uingereza, Kanada, Ufaransa, Ujerumani, Italia, Japan na Marekani zilidai kuwa utawala wa Rais Alexander Lukashenko ulipanga uhamiaji usio wa kawaida kuvuka mipaka yake. Katika taarifa pamoja ambayo pia ilitiwa saini na Umoja wa Ulaya iliyotolewa na serikali mjini London, waziri hao walisema vitendo hivi vya ukatili vinaweka maisha ya watu hatarini. Na ikulu ya Russia, Kremlin, ilisema Alhamisi kwamba Ulaya haipaswi kulaumu Russia kwa matatizo yote kuhusu mvutano kati ya nchi za magharibi ukizidi kupamba moto juu ya Ukraine na mzozo wa wahamiaji kwenye mpaka wa Belarus na Poland. Msemaji wa Kremlin Dmitry Peskov aliwaambia waandishi wa habari mjini Moscow hii leo kwamba Russia ina nia ya kila mtu barani Ulaya hatimaye kupata fahamu na kuacha kuchukulia nchi hiyo kwa mhusika wa matatizo yote.
Kifupi hicho Yerusalemu kilichachawiza hiyo challenge iliyowekwa kwa kibao hiki cha Master KG ngambo ya pili. Lakini moja kwa moja basi inatupeleka katika kitengo chetu cha barazani.
Na katika barazani tunatoa nchini Kenya, unakubaliana na sheria iliyowekwa katika nchi hiyo kuwa mtalaka na kimada hawana haki ya kurithi pale mwanamume anapofariki?
Inaona tayari nambari za simu zimeteremshwa hapo tuweze kuwasikia. Kuna wale wanasema 100%, kuna wale wanasema wacha tuwasikize.
Tuanze huko nchini Kenya kwenyewe, yuko Ching George katika mji wa Kakamega. Karibu sana kaka, utupe kauli yako.
Asante sana. Hii sheria ni nzuri, itaweza kusaidia zile familia ambazo zimekuwa zikipitia matatizo kama haya. Utakuta kwamba labda mume akishaaga dunia, kuna wanawake wengi hujitokeza pale kudai urithi ya kwamba walikuwa mke wa mwathiriwa. Lakini wakati huo unakuwa vigumu sana kuthibitisha kwamba alikuwa mke halali ama hakuwa mke halali. Kwa hivyo ikiwa wataweza kuwekewa sheria ambayo itaweza kuadhibiti, basi hizi visa vitaweza kupungua na kuweza kupatia yule ambaye atakuwa mwathiriwa pia nafasi ya kuweza kuomboleza mumewe kwa njia iliyo sawa kabisa.
Kuna wale wanasema kwamba katika mitandao wanasema kwamba huenda sheria hii wanaume wakaitumia kuwanyanyasa wanawake, kuwapachika ujauzito na kuachia majukumu.
Sidhani kama haya yataweza fanyika. Unajua, kupachikwa mimba ni kitu ambacho inastahili watu waelewane wawili. Inastahili nyinyi wote mchukuliwa kimakosa, kwa sababu mkifanya kitu ambayo kitakuja onekana hadharani siku za mbeleni, inafaa muitambulishe mapema ili matatizo haya yasije yakatokea.
Asante George kwa kauli yako.
Asante sana.
Kauli nzito hiyo yake Ocheng George. Na sasa tuelekee katika nchi ya Tanzania. Yupo Vicent Kaji.
Sawa, habari yako?
Bwana, Kenya imeweka sheria kuzengua watu kuhusu ndoa. Unasemaje?
ndugu mtangazaji, mimi huu mjadala nimeuona kweli kwamba wanazungumzia swala la kimada na mtu na mtalaka. Kwa upande wangu mimi ndugu mtangazaji, niseme kwamba huenda ili swala likawa sawa, kwa mfano kwamba tukianza na kimada, sababu kimada ni mwanamke ambayo hatambuliki kindoa. Sasa ina maana kwamba hata kama ikitokea mwanaume kweli amefariki, mimi sioni kama kuna haja ya kuja kuingilia masuala ya urithi, kwamba labda apate urithi na yeye. Pia nikiangalia kwenye swala la mtalaka, mtalaka kiasi kwamba ni mwanamke ambayo tayari umeshaachana naye, ina maana tayari mtakuwa mmeshaachana labda mahakamani, mkagawana mali mlizokuwa nazo. Ina maana sasa hapa atapata nafasi gani sasa ya kuja tena azungumzie masuala ya urithi kwa baada tu ya wewe mwanaume kufariki? Kwa hiyo hili swala, ndugu mtangazaji, ninaona kama liko sawa kabisa. Itakuwaje tena huyu mtalaka arudi tena kuja kudai mali baada ya mimi kufariki?
Kwa ufupi ni kwamba hana chake pale.
Chaka atakuwa ameshachukua mwanzoni hapo, tayari ameshapata haki yake, ndugu mtangazaji.
Tukushukuru sana Vincent Kaji kwa mchango wako.
Nashukuru na watakia kazi njema pia.
Lakini Damina, mimi naona huu mjadala hawezi kuisha bila mwanamke hapa.
Naam, lakini wacha tumsikie Hadija Yusuf kutoka Kenya, alikuwa amepeana namba yake ya simu.
Nakubaliana nayo kwa sababu unaona wanawake wengi mtu anakuja na nia tofauti. Mwanzo nikisema mtazamo wa kidini, utapata especially kwa Waislamu, mtoto ambaye alizaliwa nje ya ndoa si rahisi kurithi, lakini pengine mzazi afanye ngofia ama amtunuku. Kwa upande wa wenzetu wanawake wengi, mtu anakuja kwa sababu ya tamaa ama jengo fulani, so anakibilia kushika ujauzito kwa sababu anajua pengine hapa sahamu hapa sehemu kuna mali, lakini mtoto huwa hana hatia. Mwanamke ambaye ni kimada tu aje arithi, kidogo inakuwa tashwishi. Kwa hivyo uamuzi uliofanya rais ni uamuzi wa sawa, kwa sababu italinda pia mali nyingi kupotea, kwa sababu wanawake wamekuwa wanatumia kama kiegezo, kama chanzo cha kutegemea uchumi kwa wale wanaume.
Asante. Imegusa wengi. kweli.
Ha, basi baada ya kumsikia Hadija Yusuf, tuangalie wale wengine walotuma kupitia SMS zao nao wanazungumziaje.
Ninaye hapa Kasore Ruhindukira kutoka DRC katika eneo la Fizi. Yeye anasema ni sheria nzuri sana, lakini upande mmoja.
Haya, Masanja Kanone wa Geita, Tanzania, anasema wote hawana haki sababu kimada hatambuliki, naye huyu mtalaka akishapewa haki yake anajiondokea.
Ninaye hapa Samuel Mjukuu, hajaandika kwao, lakini hapa nikupe ujumbe wake. Anasema hivi: mimi hiyo sheria sikubaliani nayo, kwa sababu hata mtalaka ana haki ya kurithi vitu vya mume wake waliotafuta mali pamoja.
Nami basi nimalizie ujumbe wake Malikuisha Alexis Kambale kutoka Congo DRC. Yeye anauliza, mtalaka ni mtu wa aina gani na kimada ni mtu wa aina gani?
Kweli mtihani hupo wa lugha. Amina, mnakupa fursa umfanulie.
Kimada kama ulivyozungumza wale waliozungumza kwenye simu, ni yule tu rafiki ambaye bwana kashikana naye kule njeni, hajulikani katika familia. Mtalaka naye ni yule ambaye aliingia katika ndoa, lakini kwa sababu moja ama nyingine talaka ikatolewa.
Shabash. Na wale mmeugua kwa sababu ya hii sheria mpya Kenya, basi sisi tuko hapa tukuburudishe.
Na leo basi, ili kutoa hizo takataka za haya maswala ya kutatiza, wacha tuingie na Awilo Longomba.
Maanake hii ni TBT kamili.
Naam, leo Alhamisi bila TBT mambo haendi. Throwback Thursday, Awilo Longomba, kupe kupe bibamba.
Awilo Longomba. Miaka mingi sana hii. Miaka 20 imepita wimbo nilipoona ukiburudisha watu eneo lote la Afrika Mashariki. Upe Kibamba.
Wenyewe anasema Bibamba, lakini sisi tulikuwa tunasema Kibamba.
Kibamba.
Alafu kuna mahali kila mmoja alikuwa anazungumza maneno yake kwa sababu hawajai kutuwekea lyrics.
Kwanza mimi
sina pesa mali. Maragwe na mandondo.
Naona lakini Awilo Longomba amegundua umuhimu wa kujiboresha wakati wa nyimbo za kisasa.
Naam kabisa, ndipo sasa hivi kaja tena na mtindo wa kisasa. Na moja kwa moja leo katika lifestyle, utamaduni wa kujifunza mojawapo ya sana za jadi ambazo ni katika kumbukumbu za historia kwa mujibu wa shirika la UNESCO. Katika hili basi tunaangalia sanaa ya kuandika herufi za Kiarabu. Kuna ile hali ya kwamba wasomi wanasema kwamba mabadiliko ya maisha yanapelekea utamaduni huo kufifia. Saadu Hashim Rashid ni msimamizi wa wasomi katika kumbukumbu za kitaifa, aelezea mabadiliko yalivyoathiri masomo hayo.
Mwanzo sawa mtoto anakuja kujua hii mambo ya maandishi ya Kiarabu yani kutoka madrasa. Na kule tunafundishwa lugha Kiarabu, kuzungumza na kuandika. Na pia ile Qur'ani utaona madrasa nyingine wanaandika zile aya. Mtoto anaandika mwenye kwa kalamu kwenye kitabu. Sasa kila kikubwa ndo anazidi kuandika zaidi, yani ndio kuunganisha hati moja 4-5 kwa pamoja sentensi. Kila kikubwa madrasa anazidi kujifundisha kuandika zaidi, na wengine wanaendelea tu baada ya madrasa, pengine akisoma shule ya upili na madrasa pia kuna kiwango cha pili panaendelea kuja kuandika. Na wengine baada ya madrasa wenyewe wanaendelea zaidi. Sasa wenyewe pengine anapenda ile kazi ya kuchora, kwa hivyo utamwona mwenyewe anachora pengine aya ama jina. Sisi tuseme kweli masomo yetu kwa tofauti. Watoto wana mpangilio sasa, wanasijui wanaita lessons, wana subjects. Siko tusoma, tusoma Qur'ani, na katika kusoma Qur'ani waisoma kisha waiandika. Sasa ina kila ukikua unajifunza leo unganisha mkanisha ya hati. Walimu wetu wako wakali yani. Kwa yani utajifunza popote ile, kwa sababu hutaki kuchapwa. Kwa hivyo utafanya bidii ile kazi yako ifanye kwa vizuri, ujisome ule Qur'ani usome kwa vizuri. Kwa hivyo ile Qur'ani ya mimi Kiarabu wajua kusoma na kuandika kwa pamoja. Na naona pia wafundishwa kwa vizuri zaidi kuandika sasa kuliko sisi. Maana kuna mwalimu wa somo lile. Kwa maana ni kusoma madrasa na hata kusoma shule pia ni kama ni sote tuende kwa pamoja. Kwa hivyo mwatoka kwenu na jirani na jirani wengine wapitiane nyote mwende pamoja madrasa. Na kama ni yani ni wajibu lazima niende madrasa. Lazima nisome. Kwa siku hizi pengine mtoto wako soma madrasa hii na jirani soma madrasa nyingine. Sisi zamani kwa sote tusoma madrasa pamoja, ile karibu sote tuende pamoja. Na pengine kama tumpa wasomo vile tunaje kusaidiana nyumbani wenyewe kwa wenyewe. Mbele mfundisha mwenzako na mwenzako kwa kusoma mwafundishana vile. Siku hizi hata watoto nyumbani pengine nyinyi ndugu utaona mtoto wako soma madrasa nyingine na ndugu yako tutake soma madrasa nyingine. Masomo yao tofauti pengine. Haitaji wakati kukaa pamoja pia kuzungumza na watoto hawana. Sisi kwa baada ya maghrib nyumbani lazima tukae tusome Qur'an. Na kama kusoma Qur'an wewe mwenyewe kama una kazi yako kuandika sasa waiandika kabisa ile aya uliyosoma. Kila mmoja ana kivake kivake. Kama hata si kama pe haina umuhimu tena. Kwa wadogo watoto tuwashikilie lazima wende. Kila wakikua kama iko si muhimu na yasikitisha sana hiyo. Yasikitisha maana ile dini sasa watoto hawana, hawana mwelekeo wa kisasa, tajriba kisasa hawana. Na hiyo kuandika pia sasa pia hawaioni muhimu kuandika. Fahari kubwa sana.
Sasa basi ni ule wasaa wa yavumao mitandaoni. Tunaungana moja kwa moja na mwenzetu Patrick Ndwimana atujuze mengi zaidi. Kwako Patrick.
Haya basi, yale yanayozungumzwa zaidi kwenye mitandao ya kijamii na vyombo vya habari vya mitandaoni, tuanzie huko Kenya ambapo wafungwa watatu wa ugaidi waliotoroka jela lenye ulinzi mkali la Kamiti Jumatatu wamekamatwa leo Alhamisi. Musharah Abdalla maarufu Alex Shikanda, Joseph Uma na Mohamed Ali Abikar walikamatwa katika eneo la Kitui. Jumatano Rais Kenyatta alimuagiza waziri wa masuala ya ndani Fred Matiang'i kuhakikisha kila mbinu zinatumiwa ili wahalifu hao wakamatwe. Baada ya watatu hao kutoroka, msako mkubwa ulianzishwa nchini kote. Polisi ya Kenya ilikuwa imeahidi zawadi ya shilingi milioni 60 kwa yeyote atakayetoa taarifa za watoro hao. Kwengineko, habari inayogonga vichwa vya habari kuhusu burudani barani Afrika kwa sasa ni ile inayohusu kundi la muziki la P Square kutoka huko Nigeria, ambalo lilikuwa likiundwa na ndugu wawili Peter Okoye na Paul Okoye limerudi tena upya. Hii ni baada ya usiku wa kuamkia leo Alhamisi mapacha hao kukutana kwa mara nyingine baada ya kutengana tangu mwaka 2016 kutokana na ugomvi wa kifamilia. Licha ya kutafuta suluhu mara kadhaa, lakini wawili hao walikuwa wamepinga kabisa kupatana. Tofauti hizo ziliisha tangu wiki iliyopita, Peter alipoonekana akiwachukua watoto wa kaka yake Paul ambao wanaishi hapa Marekani na kuwapeleka shopping. Baada ya mapacha hao kukutana, sasa wanarudi kama mwanzo, ingawa bado haijaeleweka hata muziki wataanza kutoa pamoja au la, kama wanavyoripoti wenzetu wa Global Publishers. Katika video inayosambaa mitandaoni inamuonesha Peter akisalimiana na kaka yake mkubwa Jude, ambaye ndiye alikuwa meneja wao, na baadaye kusalimiana na Paul kwa furaha kubwa. Tukirudi hapa Marekani, rapper Young Dolph ameuawa kwa kupigwa risasi nje ya duka mjini Memphis katika jimbo la Tennessee jana Jumatano. Rapa huyo mwenye umri wa miaka 36 ameuawa akiwa anatoka ndani ya duka kununua biskuti. Mmiliki wa duka hilo, Morris Hill, amesema mtu mmoja alitokea na gari kisha kumchapa risasi Dolph mchana wa saa 7. Mwaka 2016, Young Dolph aliachia albumu yake ya kwanza King of Memphis. Tovuti ya Fox 13 imeripoti kwamba umati wa watu ulijitokeza eneo hilo na kulala chini huku vilio vikitawala. Young Dolph, ambaye jina lake halisi ni Adolph Robert Thornton Jr., alizaliwa Chicago lakini alihamia Memphis akiwa na umri mdogo. Septemba mwaka 2017, Young Dolph alipigwa risasi nje ya duka la rejareja huko Hollywood na kulazwa hospitali katika hali mbaya. Alikaa hospitali wiki mbili akipata nafuu kutokana na majeraha matatu ya risasi. Ni hayo tu kuhusu yavumayo mitandaoni. Kwenu Amina Chombo na Josephat Kioko.
Na sasa moja kwa moja swali la leo. Unadhani sababu gani zinachangia kuongezeka mashambulio ya kigaidi mashariki na kati?
Wengi wamegusia hili, na tusikie majibu ya hawa. Kwanza hapa kutoka Bukoba, Tanzania yupo Hosea Kangimba, anasema naona ugaidi una siri kubwa, si rahisi kuifahamu.
Naye Kiwele Mugaga akiwa DRC jimboni Tanganyika anasema sababu ni nyingi kweli. Moja ni uchu wa madaraka, pili ni kujifanya bora sana kuliko wengine.
Grace Nskanabo kutoka kiwanja Rushuru mashariki mwa DRC, yeye anaingia kwa kusema mashambulizi yameongezwa na raia wanaoingia kwenye nchi kimagendo. Naomba kuwe na ulinzi zaidi katika miji yetu.
Jean-Pierre Aganywa Mulume anasema sababu moja kubwa ni wanasiasa wenyewe, wanaona kama wananchi wa tabaka za chini hawafai.
Ah, kwa kauli yake wanasiasa wanaweza sababisha, sio?
Naam.
Ionekane ugaidi ni tisho.
Yeah.
Haya, nami hapa ninaye Mary Kanyange, hajaandika yuko wapi, lakini ujumbe wake ni mfupi tu kwamba uchumi pia unachangia kwa kiasi kikubwa mambo ya ugaidi.
Bijuma wa Mwanzo Tanzania anasema tatizo ni unyanyasaji na watu kunyimwa uhuru wa kutoa maoni.
Mimi nakamilisha na huyo anayejiita katika Facebook Balozi Ken Onienga, anasema ni kuongezeka madawa ya kulevya, niko Bondo nchini Kenya.
Basi nami nifunge na huyo mmoja kutoka Meru Kenya, Pam Kajuju, anasema ufisadi na ubinafsi tu.
Asante sana kwa wale watu waliochangia hapo katika swali la leo, na tuwashukuru wote waliofanikisha safari hii ya VOA Express, ikiwa ni pamoja na Aida Isa na mkuu wetu Aida Khadija Riami. Mimi ni Josephat Kioko.
Na mimi ni Amina Chombo, basi sote tushashuka.